بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يكون تاريخ 22 مويزي وشعبان مواقع 1445 بإذن الله تعالى. katika huu wakati tulionao tutagusia baadhi ya ahadith zinazofungamana na itikadi sahihi anaotakikana muislamu kuitakidi. Kabla ya kuingia kuanza kuzungumzia au kusoma hii risala, ni kukumbushana tu juu ya fadhila ya vikao kama hivi tunavyokaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza fadhila ya vikao hivi yasema: wama jalasa qaumun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitab Allahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نتوما صلى الله عليه وسلم akieleza fadhila kubwa inayopatikana katika vikao wanavyokaa waislamu ndani ya misikiti kusomeshana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa yaingia ndani yake hivi vikao vya ilmu, wasomeshana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na kadhalika wakumbushana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, illa nazalat alayhim as-sakina. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ataja moja katika fadhila za vikao kama hivi, kuwa utulivu huwashukia wale wanaokaa katika vikao kama hivi. Illa nazalat alaihim as-sakina. Na hili ni jambo ambalo kila anayekaa vikao vya ilmu alihisi katika nafsi yake. Bimaana, waweza kuwa wewe muislamu una dhiki zako za kidunia, lakini mujarrad ukikaa katika vikao vya ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala akabadilisha hali yako kabisa, ukasahau kila kitu kwa ile raha unaoipata katika nafsi yako, sakina, utulivu. Wa ghashiyatuhum ar-rahma, na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala huwafunika wanaokaa katika vikao kama hivi. Ni wangapi ambao kwa kuhudhuria vikao vya ilmu akasikia neno ikawa ni sababu ya kumbadilisha maisha yake? Neno moja tu, amesikia aya au hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah akamfunika kwa rehema zake, ndio maisha yake yakabadilika kwa vikao kama hivi. Wahafathumu almalaika, pia katika fadhila alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa malaika huwazunguka wanaokaa katika mikao kama hii. pamoja na kuwa sisi hatuwaoni, lakini tuamini maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa katika vikao kama hivi tunavyokaa, wapo malaika wanaowazunguka wale wanaokaa katika sehemu kama hizi. Na kubwa zaidi alilolitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa dhakarahumullahu fi man indahu, wewe uliokaa katika mkao kama huu, kumbuka hii fadhila kuwa Allah akutaja wewe mbele ya malaika wake. Allah akutaja wewe kwa jina lako mbele ya malaika wake. Wallahi, lau kama mmoja wetu leo angeliambiwa kuwa kuna mfalme fulani kila akikaa, au mfalme wa nchi fulani anaoishi yeye, akikaa hivi akutaja wewe kwa uzuri mbele ya mawaziri wake, basi afurahi mtu kama yule. Anatajwa na binadamu katika watu wa kawaida tu wa katika hii dunia, kaifu yule anayetajwa na Allah jalla fi'ala subhanahu wa ta'ala, akutaja wewe kwa jina lako kwa sababu umekaa katika vikao vya ilmu. Haya nazungumza ili kuamsha na kuhimiza nafsi zetu. Pengine waweza kuona kuwa kikao kama kile kimekuwa kirefu kwako, waanza kuchoka. Kumbuka haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yatakupa subra na kuweza kusubiri katika kusikiliza ile ilmu na kuitafuta ile ilmu. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala alipokuwa yuandika sahih yake, sahih Muslim, akazungumza katika hadithi nyingi, kisha katikati akaingiza maneno la yunalu al-ilm birahati al-badan. Na haya maneno ukiandika, ukiangalia vizuri katika sahih Muslim, hayakufanana na ile maudhu' ya ile maneno ilipotajwa pale ndani. Bimaana, kwa mfano, mtu azungumze kitabu tahara kisha katikati aseme la yunalu al-ilm birahati al-badan, ilmu haipatikani kwa raha ya mwili, bimaana kwa starehe, mtu atashangaa imeingia vipi haya maneno katikati hapa. Wanaovyoni wakimpa udhuru al-Imam Muslim wasema alivyokuwa yuandika, ile raha aliyokuwa yuipata katika kuandika zile ahadith, akakumbuka ile shida aliyoipata katika kutafuta ilmu, haya maneno akayachomeka pale kwa ile hisia yake tu aliyokuwa yuhisi, akayachomeka kisha akaendelea kuandika maneno mengine, akaandika tu pale. Kwa hii ilmu haipatikani kwa kustarehe. Usitarajie kuwa kuna juisi fulani ukienda mahali utapewa, utakunywa, kisha utakuwa mwana wa chuoni. Hilo jambo hakuna. Na ikiwa kuna baadhi ya makundi ambayo huambizana baina yao kuwa waweza kuwa na elimu bila ya kusoma, basi mwadanganyana sana. Allah subhanahu wa ta'ala sema wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-afida, Allah amewatoeni nyinyi katika matumbo ya mama zenu hamjui chochote. Hakuna mtu anayezaliwa na ilmu na hakuna anayetoka njia hii aya, yani katika sisi hapa hakuna ambaye aweza kusema isipokuwa mimi nimetoka na elimu. La, hakuna, sote tuingia katika hii aya. Ukisikia kwa mfano kuna mtu aitwa, kama huko kwenu Tanzania kuna jamaa, sijui kama bado paka leo yaendelee, aitwa Sheikh Sharif, kisha wasema huyu kijana amezaliwa tu ana elimu, kadhab, haiwezekani. Hakuna anayezaliwa na elimu. Hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah, Allah amwambia wa allamaka ma lam takun ta'lam, Allah akakufunza wewe yale uliyokuwa huyajui. Allah amemfunza yale ambayo ilikuwa hayajui. Ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman. Kabla ya mimi kukuteremshia kitabu, wewe ulikuwa hujui kitabu ni kitu gani, wala huijui iman kwa tafasili. Lakini Allah akamfunza mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ilmu, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal ilm bitaallum. Ilmu ni kwa mtu kujifunza, na hutopata raha ukaona tutastarehe kisha ndio ilmu ingie. Na wakumbusheni tena kisa cha Musa alayhi salatu wassalam. Musa kalimullah, alizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja, msikia sauti yake Allah na yazungumza naye. Ni Musa alayhi salatu wassalam. Siku moja alisimama mbele ya Banu Israili, wakamuuliza wale Banu Israili, hadith sahih ani nabi sallallahu alayhi wasallam, man a'lamu ahli al-ard. Wakamuuliza Musa, ni nani aliye na ilmu zaidi katika watu wa hii ardhi, hii dunia hii, nani ana ilmu zaidi katika watu? Kwa husnul dhanni, si kwa kibri na kujiona, la, kwa husnul dhanni aliyokuwa nayo Musa, ni kuwa haiwezekani kwa yeye nani ni mtume wa Allah na yeye azungumza na Allah iwe kutakuwa na mtu amepewa ilmu zaidi yake, sababu yeye ni mtume wa Allah. Watarajia nani atakuwa mjuzi zaidi kuliko mtume katika mitume wa Allah? Qala ana. Hapo hapo akajibu, mimi ndo na ilmu kuliko watu wote wa ulimwenguni. Huyo Musa alayhi salatu wassalam, qala ana. Hakurudisha ilmu kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Allah ndiye anayejua zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala akataka kumfunza mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika jambo hili, akamwambia la, bali kuna mja katika waja wetu. Hakumwambia ana ilmu kuliko wewe, la, nimemfunza ilmu ambayo wewe huna. Kuna ilmu ambayo wewe huna, yeye anayo. Hatuna shaka kuwa Musa ni a'lam min al-Khadir, bila shaka, lakini kuna mambo yule al-Khadir ayajua ambayo Musa alikuwa hayajui. Ni kisa kirefu, lakini Musa akaenda akaamrishwa aende akatafute ilmu, akawaacha Banu Israil, bali na yeye akachukua ahadi akasema, lan abrahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain au amdhi huquba, mimi sitatulia mpaka nifike makutano ya bahari mbili, ama ipite miaka mingi, nenda mimi sirudi, lazima nikatafute ilmu. Na yeye ni mtume wa Allah, Musa alayhi salatu wassalam. Kisa chake kirefu maarufu na nyote mfahamu, mpaka alipofika pale alipofika, na ile alama alionyeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala ya wale samaki, alimwambia yule kijana wake, laqad laqina min safarina hadha nasaba, tumepata tabu bwana, tumechoka kwa hii safari. Sasa Musa achoka, mimi na wewe tutataka kula vezi vakarai hapa, alafu tupate nini? Ilmu. Ule rambirambe wewe upate ilmu. Huu Musa alayhi salatu wassalam, mtume wa Allah, achoka kwa ajili ya kwenda kutafuta ilmu. Ulikuwa ni utangulizi tu. Sasa tusomeni. Wanafikiri sasa mshapata ile sura ya kuwa jambo la ilmu lahitaji nini? Subra sana sana. Na alafu ya laiti ingelikuwa ukisubiri, basi kuna mahali utafika utakuwa ushajua kila kitu, pia upate kila kitu. Utasoma mpaka ufikiwe na siku yako ya kuondoka duniani, hujajua kila kitu. Bimaana ukipima yale unaoyajua na yale usiyoyajua, usiyoyajua siku zote yatakuwa ni mingi kuliko yale unaoyajua. Na wewe kama unataka kujua, chukua kitabu chochote tu, soma kitabu cha kusomea, soma mtunzi mwanachuoni fulani katika ulama wa sunna, soma, wallahi utakuta kila safha, safha mbili, kuna mambo wayajua leo, na kesho ukimaliza soma kingine utaona mengine, utaona mengine, utaona mengine, hayaishi, yatosheleza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala amrisha wa qur rabbi zidni ilma, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kuzidishiwa ilmu mpaka alipoondoka duniani, kila siku aongozewa ilmu mpaka alipoondoka duniani. Na hii aya iko wazi, wa qur rabbi zidni ilma, bimaana ile ilmu aliyokuwa nayo bado kuna nyingine nyingi, amuomba Allah afanye nini, amzidishie ilmu juu ya ile ilmu aliyokuwa nayo. Huu mudhakira ambao uko katika mikono yenu sasa hivi, kama uko mbali labda kana mwenzako karibu uone, asli yake ni ahadith zinazofungamana na aqida, ahadith zinazofungamana na aqida, kisha na baadhi ya taaliqat ambazo siwezi kudai moja katika haya kuwa ni yangu mimi, la, bali ni mianukuu kwa wanaoviona. Lakini kwa ufupi wa muda sikuweza kutaja kila ambacho nimekinukuu, nimekinukuu wapi, sababu nilikuwa nahitaji kukusanya kwa ajili ya daura hii. Na hata ukiangalia tarehe niliyoandika ni tarehe 18 mwezi wa Shaaban, bi maana ni juzi. Leo tarehe 22 kabla siku nne, kwa nilikuwa na haraka katika kutengeneza ili tuweze kusoma. Mwanzo kabisa, bismillahir rahmanir rahim, al-muqaddima. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة ليس فيها ما يعيبها، بل فيها العصمة من الاختلاف والبعد عن التناقض والتعارض. حقيقة عقيدة سلفية أمبوني اتكاد يمتوم صلى الله عليه وسلم علي وفنز مصحب واكي اتكاد يا أهل السنة والجماعة. هكونا katika itikadi hii chochote ambacho mtu aweza kukitia dosari na aibu, bali kila kilichomo ndani yake ni haki, bali ndani yake utapata kuhifadhiwa kutokamana na ikhtilaf. Bimaana hii aqida yawaleta watu kuwa kitu kimoja, na iko mbali kabisa na mgongano. Na sote tufahamu kuwa itikadi ya mtu yoyote akiichukua kwa sehemu ambayo si kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima itagongana, apende asipende, ili jambo ambalo lazima litakuwa. Na mtaona nyinyi mifano hapa ndani, inshallah nitataja mifano hapa ndani kuonyesha namna gani mtu akitoka nje ya hii itikadi aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima atajigonga katika itikadi yake, huku atasema jambo kwingine atakwenda kinyume na vile alivyosema. Kwa hivyo itikadi hii peke yake ndiyo imesalimika kutokamana na kugongana, wal amni min alirtiyab, na itikadi hii akiwa nayo mja ndiyo atakuwa na amani kutokamana na kuwa na shaka shaka. Bikhilafi aqaidi ahli albid'a allati fiha min at-tanaqudi wal hayrati ma la yuhsihi illa rabbul ibad, kinyume na itikadi za wazushi. Itikadi za wazushi ndani yake mna mgongano sana, bali huchanganyikiwa yule anayefuata itikadi hizo. kuchanganyikiwa ambako hakuna anayekujua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa itakidi hivi, akija hapa mbele achanganyikiwa, ah, mimi nilikuwa nasema hivi, mbona hapa naona kama ambaye kwa jigonga, hapa mbona mmesema hivi, hapa naona kwa jigonga. Mengi na mengi wanaoyaitakidi watu wa batil. Yeye aweza kusema jambo mbele yake akaenda kinyume. Na kama nilivyotaja mifano nitaeleza, sitaki kurefusha katika utangulizi. Kwa nini ni hivyo? Dhalika li anna aqidata ahli sunnati rabbaniyatul masdar nabawiyatul manba'. Na hii ni kwa sababu itikadi ya ahli sunna yatokamana na Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul alamin, masdar yake ni kutoka kwa Allah, mula mlezi wa viumbe wote, na chemchemu yake yatoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiye aliyeifunza. Ta'tamidu ala ma thabata bin naqli sahih, itikadi hii yategemea kwa kile kilichopokelewa au kilichothibiti katika nukuu zilizo sahihi ambazo hazina shaka ndani yake. Wala tunkiru ma dalla alayhi al-aql as-sarih lakin la tuqaddisu. Na itikadi ya ahli sunnah wal jamaa haiendi kinyume na akili timamu. Mutaona kuwa itikadi ya ahli sunnah yaenda sawa sawa na maumbile ya binadamu, sawa sawa na maumbile ya binadamu, yaenda sawa sawa na akili timamu. Lakini pia hatuitukuzi akili kiasi cha kuwa tukasema ndiyo masdari ya itikadi, la, bali akili yafuata Qur'an na Sunna, na akili timamu haiendi kinyume na Qur'an na Sunna. Na ndio utaona ahlu sunna wal jamaa, watu wanaoitakidi itikadi hii akili zao timamu kabisa, hata katika namna wanavyotasarrufu katika mambo yao. Mtu azungumza maneno yaenda sawa na sambamba na akili timamu ya mwanadamu, hai khalifu, kinyume na itikadi za watu wa bid'a. Kwa mfano, mimi nitawapa mfano hai ambao kule kwetu umetokea. Nikisema kwetu nakusudia Kenya, pwani ya Kenya ikiwemo Mombasa, Malindi, Mamrui, Lamu na kuendea mbele. Kule kuna mashehe ambao wana itikadi zilizopinda, na wakusudia zaidi masufi. Masufi mara nyingi huzungumza maneno ambayo hayaendi sambamba na akili timamu ya binadamu, kwa sababu ni nje ya Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano huu nitaueleza wa bwana mmoja wanayemsifu kuwa ni mwana wa chuoni, na nyote mshawahi kusikia labda mfano huu, kuwa alihifadhi Qur'an, lakini hakuihifadhi Qur'ani kwa mwalimu wake, sababu mwalimu wake alikuwa mkali, msusuavu, akamchapa yule mtoto mpaka yule mtoto akasema, mimi tosha bwana, sitaki tena kusoma. Sababu wako walimu wa namna hiyo. Na mimi mara nyingi wapa nasaha ndugu zangu waalimu, kweli na huruma. Mtoto akiwa hashiki, tafuta mbinu ya kumfanya ashike. Usifikirie ukimtandika fimbo ndo atakuelewa. Wazidi kumpeleka mbali. Na kuna wengine pia hapa hapa inaingia katikati, nakumbuka wakifika suratul Alaq, iqra, wasema kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alibanwa mbavu na Jibril, alifunikwa na Jibril akafinywa. Kwa hivyo upiti bure bure, yule mwalimu ashika kikoto, iqra twa bismi rabbika alladhi iqra twa kuchap nini, simshona itikadi za zingia kilini, itikadi za zingia kilini shekhi. Sasa yule mtoto wasema akasema, basi mimi sisomi tena, mwalimu anichapa sana. Akaenda kwenye kaburi la bwana fulani. Na hapa atakatufahamu kwa jengo jambo, mara nyingi upenda kuwaerevusha, kama watakubaki mjinga shauri yako. Hapa kwa jengwa jambo kwa jamii fulani, kuwa hawa hawagusiki, hawa tabaka lao liko juu, mfahamu sio? Haya. Kwa atatajwa mtu fulani wa tabaka fulani kaburi lake. Huwa wakasirika nikiwaambia kule kwetu. Sasa wajua hawezi kuniambia kitu. Sasa mimi si mtu wa Mombasa, si nazaliwa pale. Kwa nikiponda watu wa Mombasa si mimi niko pale. Ningelikuwa natoka Nairobi, nikazungumza watu wa Mombasa wangesema sio? Ah, mimi ni Mombasa. Nazungumza kuhusu Mombasa. Kuwa hakuna mawalii bara Kenya. Mawalii wako pwani tu. Mawalii ile makaburi ile mawalii ambao huzuriwa hakuna bara Kenya. Utosikia kuna kaburi la walii wapi? Ati kule Baluya kule ama Kisumu kule. Ah, makaburi ya mawalii ya Kolamu, Malindi, Malindi, Mombasa, huku ndo kwenye mawalii tu. Lakini makabila mengine hawana mawalii. Hata ukaabudu wewe mpaka hapa kwenye baba ukawa kama goti la mbuzi, utabaki hivyo hivyo, wewe huwezi kuwa walii. Walii kutoka wapi wewe? Walii si kabila yetu. Haya ndo mazingira wanaoyajenga. Na mimi najua wachukia kweli kweli wakiambia, kwa sababu wafanya watu watumwa. Na mimi nashangaa hata hapa Pongwe kumbe watumwa wao wako. Jana usiku silali bwana. Kelele si wapi? Nini? Ah, sasa nasema kwani tuko Mamruya hapa ama tuko Lamu? Yaani usiku waweza kuamka sasa niko Pongwe mimi ama niko Mombasa? Usiku kucha kumewashwa sijui nani uko zungumza hapa. Khurafi fulani wa Lamu sijui kama ni wa Mamruya Mombasa yazungumza. Kelele usiku, jirani wa udhika. Sijui wameweka maspika mangapi huko. Mpaka huku tuliko tusikia. Almuhim, yule bwana alivyoona mwalimu amezidi kumchapa, akaenda kwenye kaburi la mtu fulani. Yule maiti yule akamwambia, nitakusomesha mimi Qur'ani, nitakusomesha mimi. Nani amwambia hivyo? Maiti. Kwa hivyo usiende tena kwa yule mwalimu, mimi nitakusomesha. Akaanza kusoma, akahifadhi Qur'an. Sasa sema, msifikirie anahifadhi Qur'an kwa mwalimu, anahifadhishwa na yule maiti kwa kaburini. Sasa wajua kama nyinyi watoto wa vyuo vikuu, watu ambao wana akili za kidunia pia waelewa. Ukamfuata mtu ujaribu kumconvince akubali maneno haya, utapata tabu sana. Kwa sababu mimi nitakuuliza swali, huyo maiti wako ni mbora kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila shaka utasema haiwezekani. Hatuonyeshe leo mtu mmoja ndiye akasoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuonyeshe ni mtu ambaye anaweza kwenda kusoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni mangapi yaliyotokea baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka baina ya masahaba ambao walikuwa waweza kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuuliza kuhusu swala fulani tumeftalifiana, wasemaje? Iwe vipi hukumu yake? Alafu tutafuteni na kaburi la Imam al-Bukhari tukasome hadithi, na Imam Muslim tutafute kweli ikiwa mtu anaweza kusoma kwenye kaburi. Sasa itikadi ambayo si sawa haikubali katika akili timamu, haiwezekani. Itikadi sahihi yaenda sambamba na akili timamu. Itikadi potofu akili timamu yakataa, haiwezi kukubali. Ndio haya ninayoeleza hapa. Na pia hatusemi haya kuitukuza akili kupita mipaka. Lakini twasema kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alichokizungumza katika kitabu chake na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake, hivi viwili haviendi kinyume na nini? Na akili timamu. فمدارها على الآيات القرآنية. اتكاد صحيح يا أهل السنة يزنقوك كتك آية ذا قرآن والأحاديث النبوية الصحيحة نا حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم زلز ثبيت صحيح. هين دو اتكاد يا مسلم أنا وتكيكانك اتكيد مبكا هابا عامنين تلو زنقومزا itakuwa tumeelewa itikadi ya Ahlus Sunna yatoka wapi. Baada ya hayo au baada ya utangulizi huo sema wa hadha majmu'un nafi'un insha Allah fi bayan al-aqidah as-sahiha allati hiya ajallu al-maqasid wa a'zamu al-matalib wa allati hajatu an-nasi ilayha wa daruratuhum ila al-'ilmi biha a'zamu ad-darurat. وقد جمعت في هذه الرسالة طائفة من أحاديث العقيدة مع شرح لمعانيها واستخلاص لفوائدها، والله أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه وأن يتقبله مني إنه سميع الدعاء. كيفوبي ني أتنغليز ويزي حديث أن بازو تمزكو سانيا هابا زينا زفنغمانا نعقيدها.